Før jeg går over til mit foredrag, vil jeg gerne bringe den allestandende en meget kærlig hilsen fra Martinus. Mit foredrag i dag handler om begrebet skæbne. Før jeg imidlertid fordyber mig i dette problem, vil jeg ganske kort rekapitulere noget af det foregående foredrag om reinkarnation, fordi reinkarnation og skæbne jo for så vidt er synonymer. Under mit foredrag om det seksuelle mysterium og om reinkarnationen berørte jeg for dem de to seksuelle poler. Det er sådan, at når man skal analysere disse store principper, så arbejder jeg her under et vist tryk, nemlig dette, at tiden jo er relativt begrænset. Så jeg vil nogle gange gerne understrege for dem, at disse foredrag jo i sig selv kun sigter imod at skulle blive en inspiration for dem til at studere Martinus' hovedværk. Der var specielt under analysen af det seksuelle mysterium et problem, som jeg meget gerne ønskede at understrege, men som det ikke var muligt simpelthen på grund af tiden, og det var alle afvigelserne fra, kan man sige, den moralens kongevej, som kort kan udtrykkes derigennem, at det levende væsen aldrig nogensinde i kraft af sit seksuelle liv må bibringe noget andet levende væsen smerte eller fortræd. Lige så godt som jeg ved jo også de, at utallige mennesker netop inden for dette område oplever begrebet skæbne i en frygtelig koncentreret form. De erotiske, de seksuelle konflikter imellem menneskene er jo talløse, som stjernerne på himlen og sandet ved havets bred. Det er jo, kan man sige, hovedårsagen langt de fleste tilfælde til det, vi samler i ordet skæbne, i det mennesket jo netop igennem sin begærlede vilje, igennem den kraft, vi kalder forelskelse, knytter sit liv til et andet menneske, og derigennem gør sig afhængig af et andet levende væsen på denne jord. Og igennem denne afhængighed ydermere kan bringe sig selv i skæbnemæssige forhold til en hel gruppe andre mennesker. Jeg tænker ikke alene her på de familiemennesker eller familiemedlemmer, man igennem ægteskab knyttes til, men jeg tænker i nok så høj grad på begrebet børn, i det mange mennesker jo netop oplever børnene del som følger ægteskabet, men også oplever, at disse børn jo ikke altid bliver det, som man tænkte sig, således at mennesker igennem deres egne børn påføres en alvorlig skæbne. Og her var det, at jeg endnu en gang gerne ville understrege for dem, at deres bevidsthed, deres skæbne, står i et meget nøje forhold til det indbyrdes forhold mellem de to seksuelle poler, eftersom det er spændingen imellem disse to poler, der betinger deres bevidsthed og deraf følgende skæbne. Derfor er det så uhyre vigtigt for os, når vi beskæftiger os med Martinus' kosmiske verdensbillede, altid nøje at holde klart for os selv, at vi ikke er vores bevidsthed, men at vores bevidsthed er et resultat af den spænding imellem de seksuelle poler, som så kommer til udtryk igennem, skal vi sige, den tilstand, vi fremtræder i. Jeg beder dem om at prøve at erindre dette forhold. Jeg beder dem om at prøve at erindre, altid holde fast for dem selv, at de er en ting. De er livets faste punkt. I dem er der en urokkelig kraft, som vi udtrykker igennem ordet jeget. Der er en centrumsfornemmelse, der er et punkt, som kun har det med deres bevidsthed at gøre, at det er dette noget, dette exit, dette jeg i dem, der skaber deres bevidsthed, og at denne bevidstheds tilsynekomst er umådelig afhængig af spændingen imellem de to seksuelle poler i deres kosmiske struktur. Jeg gjorde dem opmærksom på dette forhold igennem den kendsgerning, at vi i vor verden er undergivet tre former for tænkemåder, tre former for logik. Vi møder på vores vej mennesker, i hvis bevidsthed den maskuline pol, så afgørende er dominanten. Disse mennesker tænker maskulint logisk. Det er disse mennesker, vi har at takke for den ydre verden, sådan som den former sig for os, fordi vores samfund er frembragt af maskulin logik. Sideordnet med denne maskuline logik finder vi den feminine logik. Der findes ingen større tåber på jorden end manden, der over for dem forkynder med den sikkerhed, som man jo netop møder hos denne specielle type, at han kender kvinder. Jeg siger ikke dette for at genere dem, men jeg gør dem opmærksom på, at hver gang de på deres vej møder en mand, der påstår at kende kvinder, så møder de en meget umoden sjæl. For det er nemlig det eneste, han ikke kender. De vil netop se, at kvinden har fulgt en kosmisk linje, som bevirker, at hun fremtræder med en mentalitet, en indre verden, der rent kosmisk helt afviger fra mandens, og vice versa. Det punkt, hvor disse to fra hinanden afvigende mentale grundtyper mødes, bliver ikke på den feminine logiks grund, ej heller på den maskuline logiks grund. Det bliver på den menneskelige logiks grund. Og derfor har Martinus ret, når han indskærper en væg, som beskæftiger sig med kosmologi, at de indstiller sig på at lære den opvoksende ungdom ikke at spejde for meget efter det maskuline, ej heller for meget efter det feminine, men nok så meget efter de menneskelige kvaliteter i det andet leksel. For livet er jo ikke bare fra de 15 og til de 30 år. Vi fødes omkring det 30. år rent åndeligt. Men det væsentlige ved vort liv, muligheden for den største skønhed, kommer jo dog frem fra det 50. 20. og til det 95. 20. til 100. Det er i den sidste afsnit af livet, at vores bevidsthed sætter sin blomst. Det er ikke i den første halvdel af livet. Og den skønneste blomst kommer nu engang frem der, hvor de menneskelige kvaliteter i et menneskes bevidsthed så langt overstråler de dyriske, eller de maskuline, eller de feminine kvaliteter. Det er altså i deres livs sidste afsnit, at mennesket i mennesket kommer frem og fejrer sine triumfer. Derfor må man altid dybt beklage det menneske, der er blevet knyttet til et andet menneske, der har slagside for meget til det maskuline eller til det feminine. Vore mange rejsers udgangspunkt er jo stadigvæk det levende noget eller jeget i mennesket. Udtryk på dette symbol over evighedslegemet. Dette symbol udtrykker for mig det skrællede levende væsen. Vi har her noget, der via det seksuelle mysterium, der via dette flammehav, de ser udtrykt her, via sin skabeevne, berøver tilværelsens kosmiske energier, iscenesætter dem, arbejder med dem ud fra det, de har lært, eller hørt om i hvert tilfælde nu som kosmisk kemi, blander disse kosmiske kræfter med det resultat, at der ud af dette forhold mellem jeget via urbegæret til materien opstår bevidsthed, som de vil se på det følgende symbol, der udtrykker Martinus' hovedsymbol. Jeg har analyseret dette for dem, og vil kun her ganske kort endnu en gang understrege for dem, at de aldrig bør glemme, at deres bevidsthed er noget, de skaber. At de er under vækst hele tiden, at de flytter deres mentale grænsepæle ud til større og større kosmiske horisonter. Ja, at de selv i det daglige liv, der hvor de lever, jo arbejder med dette begreb i form af, at de selv ved og ofte giver udtryk for, jamen han er en lille ånd, eller hun er en lille ånd, sig endelig ikke det eller det, for vedkommende har den og den opfattelse, og kort sagt er bundet til dette eller hint. Mentale fængsel, i hvilken det lever, og altså føler sig tryg i. De bør gøre dem ganske klart, at de er omgivet af væsener, der sidder arresterede i mentale fængsler, eller i det, vi kalder fordomme. I disse fordomme trives de, der lever de, fordi disse fordomme svarer til den specielle polkonstellation, som de i øjeblikket er undergivet. Derfor skal de altid sige til dem selv, at mennesket, som vi møder det, er en vandrer frem imod større horisonter. Derfor skal de opgive dommens mentalitet, for den tjener intet fornuftigt, ej heller noget kærligt formål. Døm aldrig noget menneske, fordi mennesket, som de møder på deres vej, må være, som det er, på basis af sin egen evige fortid og med henblik på sin kommende evige fremtid. Derfor skal de egentlig følge Strindberg, hvor han siger, at det er synd for menneskene, underforstået, det er synd, at de er så uvidende, som de er. Men de skal blot i dem selv tænke på, at mennesket, alt levende overhovedet, er evigt, har evigt været og vil evigt være. Der er millioner af trin under dem, der er millioner af trin over dem. De er selv på et højt trin for nogle væsener og på et lavt trin for andre væsener. Dem, der over dem, er jo deres lærere, og disse lærere repræsenterer i forhold til dem guddommen selv, guddommens bevidsthed. For vi lærer bedst igennem dem. Vi føler os beslægtede med, vi føler ærbødighed for, vi føler os draget imod. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Og vi nåede så frem i vores analyserække netop til det seksuelle mysterium, og vi ser nu igen disse to poler, og vi ser her en pol, hvor spændingen ligger på det feminine princip, og en poltilstand, hvor spændingen ligger på det maskuline princip. Her har vi den groveste form for mennesketilblivelse. Den findes ikke på jorden mere. Det er rene hunder, og det er rene hanner. Men vi oplever en hilsen fra disse tilstande, hver gang vi forelsker os. Fordi en forelskelse altid betyder en midlertidig forceret udvikling eller udløsning af den dominerende pol i bevidstheden. En ung pige kan studere nok så meget hun vil ved universitetet, eller tage sig nok så fin en uddannelse hun vil. Sætter forelskelsesenergierne, jeg tænker stadigvæk ikke her på små forkølelser, jeg tænker på det helt store. Det vil da virke som en lammelse af alle højintellektuelle selvkår, og hun vil faktisk dybt i sin sjæl føle, at for hendes vedkommende er livets mening den, at elske sin mand og stoppe hans huser, så skal hun vandre på røde roser. Nu vel, det er jo kun en kort periode, det ved de. Det går over. Og der er jo netop i dette skæbnefelt, at den unge mand, ja, han er jo altså meget, meget mand, meget stærk. Han er faktisk den hvide Gud. Og de vil da se, at hvis ikke livet i sin barmhjertighed lod denne tilstand gå over, så ville mennesket jo aldrig komme videre. Så ville de være guder og gudinder for hinanden og leve i den umådelige indsnævrede verden, som forelskelsen jo udtrykker en tilstand, hvor det lig med dyret er sig selv nok, og hvor artens opretholdelse normalt bliver det endelige resultat. De vil se, at det er denne tilstand, der er så farlig for mennesket. At man på det trin, hvor vi i dag befinder os, må betegne den som menneskets dødeligste fjende. For mennesket er heroppe. Der findes ikke renlivede kvinder mere, ej heller renlivede mænd. Men der findes vordende mennesker. Og derfor er det en katastrofe, når begær, ledet vilje overrumpler det vordende menneske, og ligesom får det til at styrte ned af disse mange trin her. Ned i en verden, der indsnævrer dets mentalitet, og i virkeligheden gør det umenneskeligt. For de ved som jeg, at der er ikke et selskab noget mere overflødigt end to absolut forelskede mennesker, fordi disse to mennesker i virkeligheden er to bevidstløse mennesker. Derfor er det nødvendigt at understrege forskellen mellem den kærlighed, som har sin rod dybt ned i denne verden, og den kærlighed, som har sin rod i denne verden. Her elsker mennesket sig selv. Der kommer en ny kosmisk lov frem, en lov for en helt ny verden, som siger, du skal elske Gud over alle ting, og din næste som dig selv. Det vil altså sige, at der findes i vores verden en umådelig kosmisk spænding imellem to vældige moralområder. En moral, som hører junglen til, og en moral, som hører det rigtige menneske til. Og derfor vil de se, at når vi nu bevæger os ind over det menneskelige skæbne felt, så kommer vi til at se dette skæbne felt nu fra en synsvinkel af dimensioner. Det sikkert vil være første gang for mange af dem at høre om. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. For de vil netop se, at i relation til disse to moralske tilstand, har vi bygget en bevidsthed op, som spalter sig i tre talentkerneområder. Et talentkerneområde, som er blevet automatik. Et talentkerneområde, som beror på en evig fortid forbundet med dyreriget, hvor vi i kontakt med djunglelovene opbyggede os evner og anlæg, som intet har med menneskeværdigt liv at gøre. Dyret har en fordel frem for os. Inden for hele dets ernæringsområde dikteres det fremdeles af en kosmisk automatik udtrykt igennem dets instinkter. Vi derimod kan i kraft af, at vi kan skelne mellem tingene, mellem jeg og det, give tingene navn, og derigennem møde verden på en ny måde, smage på kundskabens, frugterne af kundskabens træ. Vi begynder at udvide dyrets horisont, men vi udvider den fra dyrets grundvold, og derfor tilegner vi os evner og anlæg, som intet har med menneske, værdig liv at gøre, og ej heller er direkte forbundet med dyr. Vi begynder at stege og koge vores føde. Vi begynder at tilegne os drikke, som ikke har noget med tørst at gøre. Vi begynder at skabe os nydelsesmidler, som bevirker rene katastrofer, som for dyret ville være drab, ville være ødelæggende med det samme. Men vi opbygger i os en evne. De bør her aldrig glemme, for det er ikke en fanatiker, de lytter til. De bør her aldrig glemme, at livet ytrer sig på den måde, at vi i forhold til alt det, vi mentalt såvel som fysisk er i berøring med, står over for to begreber. Brug, som er ufarligt, og misbrug, som er dødsensfarligt. Et glas vin har aldrig skabt ødelæggelse for noget menneske. Men, som der står på en kro, som er meget berømt her i Nordsjælland, en bajer drikker du, fordi du er tørstig, den anden, fordi du var glad ved den første. Og så går det. De vil netop se, at det, som ødelægger hos mennesket, det er trangen til froseri, grådighed. Fordi det jordiske menneske, uden kendskab til sin evige tilværelse, tror, at det kun lever dette ene liv, og dermed ligesom vil have alle nydelser presset ind i dette liv, med det resultat, at vi ser nedbrudte organismer. Vi ser både fysiske og psykiske nedbrudte organismer, hvorhen vi i dag vender vores øjne. Talentkerner, som er baseret på et liv imod lovene, og som derfor skaber ulykke. Men så har vi jo også den anden side af vort væsen, de menneskelige egenskaber, de kunstneriske egenskaber, alt det, som hæver os over dyret og gør, at vi kan åbenbare vores bevidsthed på en måde, dyret slet ikke kender. Men her møder de jo netop skæbnen i mellemkosmos. Skæbnen i mellemkosmos er jo ikke alene den skæbne, som knytter os, eller som vi knyttes til igennem vort erotiske begær, vort seksuelle behov. Men det er også den skæbne, der rammer os igennem dette, at vi opøver os i at nyde ting, som betyder undergang og destruktion af sundheden i vores egen organisme. Det er vigtigt at vide dette, fordi man kan ikke, når man opererer med skæbneproblemet, undlade at gøre mennesker opmærksom på, at mellem kosmos, som jo er dets skæbnemæssige største tumleplads, at det der selv ved sine egne begær, ved begærledet vilje, altså ved en vilje, som løber med forstanden, selv har tillagt sig vaner, selv har bundet sig ind i forhold, som samlet giver det en fornemmelse af livet i selve helvede. Hvorhen vi i dag end vender vores øjne. Jeg ser stadig bort fra de forelskede, fordi de er lovligt undskyldige igennem deres bevidstløshed. Jeg tænker her på alle dem, der er kommet til bevidsthed, og alle mennesker kommer til bevidsthed, så ser vi, at langt de fleste voksne menneskers ansigter mere minder om krigens slagmarker og gru, end de minder om liv i en verden af lykke. Dybe fure, bitre trækninger med mundvigene. Ja, når man ser mennesket, når det er, tror sig selv, uiagtaget, der er jo det dejlige ved vort liv her, at vi kan flygte. Der er noget, der hedder dagdrømmeri. Læg mærke til din sporvogn, når de sidder og ser på mennesker lige over for dem. Det er jo meget få af disse mennesker, der er nærværende. Men netop fordi de der ikke er nærværende, afslører de alt, hvad der foregår eller har foregået inde i dem. Fordi alt, hvad de har tænkt i de mange år, hvad de har grædt, hvad de har lidt, hvad de har været igennem, har aflejret sig på det lille område, som forsiden af deres hoved i virkeligheden er. Der kan man se det, og der ser man meget sjældent ansigter, som, selvom jeg er midlertidigt fraværende, stråler af lykke, af harmoni og af tilfredshed. Og det skyldes dette forhold. Gerne bede om det næste symbol. Det er meget vigtigt, at jeg berører det forhold, som jeg lige her har skitseret for dem, men det er endnu vigtigere, at jeg understreger for dem, at de netop her skal passe vældig på dem selv og aldrig dømme mennesker. Hvor som helst de ser menneskeansigter, hærget af en eller anden last, burde de i deres hjerte bede en bøn for dette menneske. Uvidende sjæle, små ånder, de kritiserer, de rynker på næsen, de trækker på skuldrene, de har deres meninger, og desværre også deres meningers mod til at dømme. Men de skal dybt inde i dem selv sige, hvem er jeg? At jeg ikke i dette liv pines af det, som han eller hun pines af, behøver ikke at være ensbetydende med, at turen ikke en dag kommer til mig. Prøv at forstå, at ydmyghedsbegrebet er et meget væsentligt begreb i livet. For ydmyghedsbegrebet understreger for den menneskelige sjæl faren ved dette liv. Udtrykt igennem Jesus egne ord. Hvor som synes at stå, se vel til, han ikke falder. Vi har her det evige nu. Vi har her, hvor evige fortider ser, at vores tidligere liv har været mørkere, end det nuværende er. Og at vores kommende liv vil blive lysere. Men at de bliver lysere, må ikke forlede dem til en uhyre farlig illusion. At de bliver lettere. De bør gøre dem selv klar, at de står over for et udviklingsafsnit nu, hvor de skal høste på deres egen åndelige ære
før de kan gå videre. De står over for en livsepoke, hvor vældige revolutioner vil indtræde ind i deres inderste verden. Hvor idéer og opfattelser før bandt dem til dyreriget nu frydes op. Vældige kosmiske storme vil komme til at gå hen over deres selv. Man bliver ikke menneske uden kamp med sit eget selv. At blive menneske vil i virkeligheden sige, at man samler al den energi, man før rettede imod de andre, og nu bruger denne energi på selvforædling, på forandring af sig selv. Og så vil man opdage, at disse kommende liv stadigvæk er under tyngde energiens auspicier. At vi stadigvæk vil befinde os i en verden, hvor der ikke alene vil være kamp ind i vores eget selv, men også kamp omkring os, fordi vi er omgivet på en måde af kopier af os selv, af mennesker, som udviklingsmæssigt befinder sig enten på vort trin eller i nærheden af dette trin. Men de skal huske dette symbol for den skønne ting, det indebærer, det vidunderlige budskab, det bringer os, at der er kun det evige nu. Vi er stadig det faste punkt. Det, som i dag er fortid, var engang fremtid. Det, som i dag er fremtid, vil blive nutid og gå til fortiden. Men det vil aflejre under denne proces i vores bevidsthed, viden, oplysning og derigennem åndelig vækst. De har altid været, de vil altid være. Og når jeg siger, at deres skæbne i de kommende liv ikke nok bliver lys, men bare ikke lys i en tåbelig forstand, så siger jeg det for at gå forhånd, at advare dem om, at vi er på vej ind i en verden, hvor vi efter et kort og voldsomt koncentreret mørke, vil befinde os i en ny fysisk verden, hvor de ydre fysiske forhold vil blive ordnet sådan for os, at vi alle vil blive fødte på en måde som millionærer. At vi alle vil blive fødte ind i en rig verden. Fattigdommen ejer ikke i sig selv anden inspiration end den lidelse, den giver, og derigennem den forædling af vores bevidsthed, den har afstedkommet. Men fattigdommen er ingen fremtidsmål i sig selv. Fattigdommen er en verden, vi er i færd med at forlade. Men når den ydre fattigdom afløses af rigdom, så vil på baggrund af denne ydre rigdom, vores sjæls fattigdom, komme til at lyse på en sådan måde, at mange vil komme til at se ned, til at se langt mere ned, end de tror. For de vil da komme til at opleve en verden, hvor de ikke længere kan købe sjæl eller menneskeliv eller kroppe, men hvor den kærlighed, de kommer til at opleve, står og falder med den kærlighed, de selv producerer, den tolerance, den menneskevenlighed, den imødekommenhed. Kort sagt, samtlige de menneskelige kvaliteter, de besidder. Og der vil kampen altså ikke længere blive kampen for at synes at være. Der vil det blive kampen for at være. Må jeg bede om det næste symbol? De ser altså, at mørket hersker i dag, fordi mennesket er sig selv nærmest, og derfor er verden, som den er. Vi vil komme tilbage til det i det afsluttende foredrag i den sidste uge i april. Her vil jeg kun endnu en gang understrege for dem, vær varsom, hver gang en halvbølge, en intolerancebølge rammer deres sind. Tænk dem om, og svar ikke sådan, men svar sådan som det næste symbol. Viser dem, for at vi ikke kan blive fuldkomne med en gang, det ved vi alle. Men vi kan forsøge, vi kan i bare små ting, bider os i læben, tvinger os selv til at lade være at sige det, som umiddelbart rabler ind i vores hjerne. Vi kan virkelig koble hjernen til og stanse munden, hvor man før koblede hjernen fra og lod munden løbe. De vil altså se, at vi kan virkelig få magt over vores sind inden for givende områder imellem kosmos og der begynde at skabe større lys for vores omgivelser. Gerne bliver det næste symbol. De ser her, at vores skæbne er svær, hvor en kærlighed, hvor mangel på indsigt i livet, hvor manglende viden om hvor morals virkelige grænser, de krav, som den kosmiske moral stiller til os, har ført til, at vi er dræbere langt mere, end vi er elskere. Vi dræber i det primitive med våben og fælder osv., og vi dræber inden for det mindre primitive med vores ord, med vores bidende bemærkninger, vores trang til kritik, kort sagt dette, at vi ønsker at tvinge andre til at være sådan, som vi synes, at de skal være, og derfor er vi kosmisk meget lidt beskyttede, som de ser. Vi har ikke andet beskyttelse omkring os, end det dette lille lysende felt udtrykker. For os gælder det så at sige for os alle, at øksen stadigvæk ligger ved træets rod, og ingen af os kan vide, hvornår enten en makrokosmisk, en mellemkosmisk eller en mikrokosmisk skæbne udløser sig i os. Den makrokosmiske skæbne, den kender de. Det er, når de store krige bryder løs. Det er jordskælv, naturkatastrofer, floder, der går over deres bredder. De hører om det hver eneste kvartal. Mellemkosmisk skæbne kender de, hver gang de møder de ulykkelige ægteskabers zone, hver gang de møder økonomiske sammenbrud, hver gang de møder de sorger, som mennesker igennem familieliv kan blive påført. Men mikrokosmisk skæbne har de ikke tidligere kendt den virkelige årsag til, og den skal de nu ganske kort berøre. Jeg må igen understrege for dem, at det kan kun blive glemt af den vældige viden, Martinus her har åbenbaret for os. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. De ser altså, at vi lever i dette vældige univers. Vi er her. Vi er mennesker. En del af en menneskehed. Men vi lever på en klode. Og denne klode er bundet til et solsystem, der igen er bundet til et mælkevejsvæsen. Et mælkevejssystem. Det kan vi sanse i det grove med vores egen bevidsthed. Vi ser dette mælkevejssystem. Vi ved solsystemet, og vi kender vores jord. Og vi kender, som jeg berørte for dem, de økonomiske kriser, de seksuelle kriser. Vi kender den smerte, som både vi selv og andre oplever. Men vi er bygget op ikke af død materie. Vi er bygget op af organer, af celler og af en stofverden, som spalter sig ned i mindre og mindre enheder. Fjernt fra disse kosmiske spiralafsnit, de ser her. De ser her de syv store, vi alle er i berøring med, mælkevejsvæsenet, solvæsenet, klodevæsenet og menneskeheden og selv organerne i os, cellerne i os, atomerne i os. Men denne spiral er, som de ser, ikke endelig. Den er uendelig og dybt, dybt nede, fjernt fra disse tilstande her. Eksisterer der en verden, som er skæbnebetingende for os? Den verden, i hvilken vores tankeenergi, vores drømme, vores håb, vores idealer, men også vores primitive begær, former skæbnen for os, uden at vi har nogen viden derom. Og det er denne verden, jeg nu vil prøve at vise dem i et glimt. Gerne bede om det næste symbol. De må nu prøve at forstå dem selv op til et, ikke et mælkevejsvæsen, men til et universvæsen. Et verden så stor, at de enkle atomer inde i dem bliver til solbyer, bliver til stjerneverdener, bliver til områder så store, at tomrummet imellem disse livsenheder bliver større end selve disse livsenheder. I dette tomrum, der lever de, for de er ånd. I dette tomrum gennemstråles, eller dette tomrum gennemstråles af deres tankeenergi, af deres kraft, fordi det er denne kraft, som holder alle disse solbyer på plads, som udtrykker deres fysiske univers, som udtrykker deres krop. De fornemmer dem selv som massiv, men de må have fantasievne nok. De må kunne skabe visionen af dem selv som det vældige univers, hvor deres ansigtslinjer alt forsvinder. Tilbage bliver kun det lysende materiale, af hvilken deres krop er bygget op. Altså atomer og elektroner i et forhold, hvor de nuværende fysisk kendte atomer og elektroner er som vældige, grove, mørke, massive blokke. Vi er hinsides alt, hvad et fysisk instrument kan række lige gyldigt, hvor fint det end bliver, hinsides elektronmikroskopets vældige se-evne. Vi er i en verden af ånd, og denne verden af ånd er vor egen ånd. Må jeg bede om det følgende symbol. Og her skifter billedet. Nu ser de deres egen ånd. Nu genkender de på ny instinktet. De genkender hukommelsen, intuitionen, tyngden, følelsen og intelligensen. De genkender disse farver. Jeg kan ikke forlange af dem, at de skal kunne dem udenad endnu, men en dag vil det blive noget aldeles selvfølgeligt for dem, at videre instinktet har den røde farve, at tyngden eller eksplosionen har den orange farve, at følelsen har den gule farve, intelligensen den grønne, intuitionen den blå, og hukommelsen den indigo. Jeg vil gerne bede om det gyldne symbol. For nu ser vi nemlig mennesket, som menneskets univers er bygget op. Vi ser muskelvævet, der hersker instinktet. Totalt, alt hvor muskelvæv er bygget op på kosmisk automatik. Inden for lungeområdet hersker følelsen. Inden for mave- og fordøjelsesområdet hersker ilden eller tyngden. I knoglerne hersker mineralmaterien eller salighedsenergien. Og inden for det seksuelle område hersker intuitionen. Inden for hjerneområdet hersker intelligensenergien. Det er de kræfter, som disse verdener er bygget op af. Og der, hvor disse kræfter i samarbejde med jeget reguleres efter de sande kosmiske love, der bor sundhed. Men der, hvor mennesket de kræfter sine farlige begær, blander disse kræfter på en forkert måde, som de vil se på det efterfølgende symbol, der hersker sygdommens verden. Her ser de mennesker, som en dag er gået ud en forårsdag. Sandt, solen skiller, og ingen tænker på kulden i skyggen. Man bruger altså ikke sin forstand. Glemmer, da den bliver hjemme. Man går ud, man bliver for hårdt afkølet, og så jager giften pludselig igennem muskelvævet. Så har vi mennesker her, som ikke tænker alt for meget. Man tænker jo så godt ved en cigar, eller en pakke cigaretter. Og langsomt trænger en anden energi ned i ildområdet. I dette tilfælde her mere forskud på bekymringer. Nu tror jeg ikke, at de nogensinde plages af det. Men lad mig have lov til at sige til dem, at 90-20% af de bekymringer, mennesket gør sig, er inderligt overflødige. Og om vi ikke brugte al vores kraft til at trække sig forskud på en kommende fremtid, så ville vi have denne enorme sum af energi, som vi forspilder igennem vores bekymringer, til at klare de problemer, som vi skal klare. Ser de, der er mange mennesker, som har forretning, og som er dybt bekymrede. De får stress, hedder det populært, og så får de mavesår. Mavesår opstår der, hvor følelser, altså hvor bekymringer, som jo er følelser, som er kulde, trænger ned i ildens område og lammer ildens område og skaber betingelse for forandrede tilstande, altså mavesår. Og sådan kunne jeg blive ved. Der, hvor de seksuelle kræfter forlader det normales område, hvor intuitionsenergien svigter, eller man siger, bliver misbrugt simpelthen. Der opstår der inden for de seksuelle områder de sjælelige sygdomme, eller de sygdomme, som vi kalder perversion, perversiteter osv. Jeg kan ikke her fordybe mig i alle disse sygdomsbilleder. Jeg kan kun gøre dem opmærksom på, at der, hvor mennesket ikke har sit sjælelige liv under kontrol, enten det bliver for intelligent, og der det kommer til at lamme inden for følelseslivets område, de vil jo se, at meget intelligente mennesker kan helt forlade moralens område og blive store forbrydere. De kan se, hvordan mennesker med alt for meget følelse giver efter på alle områder, og når ja, da de ikke kan sige nej, og fyllingen jo nu engang er død og stik, ikke sandt, så går det. Og det bliver ved at gå. Det er inden for bunker områder i livet, vi møder følelse uden kontrol. Det religiøse liv kan vi se, hvordan mennesker flyder hen. Vi kan se det i det politiske liv. Vi kan se overalt, hvor følelsen ikke er under forstandens kontrol. Der laver den ulykker, både sjæleligt, men også fysisk, fordi så mange mennesker ikke kan helt regulere disse kræfter, og derfor for let giver efter. Der er lige en kort periode omkring nytår, hvor I lider af karakterkrampe, men det går hurtigt over, og så falder de igen tilbage til de gamle vaner, som betyder nedbrydning af kroppene. Der er mennesker, som er alt for hissige. Der er mennesker, som gør sig for mange bekymringer. Der er mennesker, som misbruger disse kosmiske kræfter på alle områder. Og resultatet er blevet, at det i dag i virkeligheden, bortset fra de ganske unge, er meget svært at finde et virkeligt sundt menneske. Har det en sund fysisk krop, ja, så er der som oftest noget galt i dets mentalitet og vice versa. Vi ser det atter og atter, og derfor er det uhyre vigtigt, at vi nu møder denne nye verden. Jeg gerne beder om det næste symbol. Og her ser vi denne verden. Vi ser nu en verden, som vores fysiske sanser aldrig vil nå til. Det er kun igennem indirekte sansning, at vi kan opleve her, der ser de en sådan kosmisk atomkerne, som udgør en transformatorstation for deres mentale kræfter. Her har de et hissighedsanfald, men her er hissighedsanfaldet for dette væsen af makrokosmisk natur, hvilket vil sige, at dette væsen vil opleve denne persons hissighedsanfald, som vi oplever et forrygende jordskælv. Dette væsen her, eller disse to væsener, det er to livsenheder, som nu her tørner sammen, fordi væsenet mister sin kontrol. De genkender det dræbende principfigurer. De ser her energierne, de ser den grønne farve, intelligensen, den gule farve, følelsen, men her ser de så tyngden. Og de ser, at tyngdeenergien her pludselig har fået enorm magt. Og så sker der dette hissighedsanfald. Det er måske ganske lille. Det er måske en, der bestiger i litoren på en sporvogn. Og så er det jo meget få mennesker, som er højt udviklet i hvert fald i det sekund. Og de ser, det mærker, det er noget ydre, det går over, og personen som sådan mærker ikke meget til det. Men i dette univers, der er det et jordskælv med et jordskælvs virkninger. Nu tror jeg ikke selv om dem, at de er meget eksplosivt anlagt, men jeg vil sige det på den måde, at har man oplevet den såkaldte store tur, og nogle af dem har vel, så vil de også opleve noget meget mærkeligt. At efter kulminationen af vreden, og her vil jeg gerne i nogen gang understrege for dem, at vreden hos det udviklede menneske er farligere end hos det primitive menneske, som kun kender til, pludselig så ser det rødt, og så slår det, og så står, hører man i retssalen, ja, der gik en klap ned, jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Men ser de det mere fremskridende menneske, det ved det, og det ved det på en meget tragisk måde. Læg mærke til, hos mennesker, de studerer, højt udviklede mennesker, vil jeg sige, eller i hvert fald veludviklede mennesker, at når de bliver vride, og tyngdeenergien besætter deres sind, så forbinder den sig omgående med intelligensenergien. Og når sådan nogle mennesker bliver vride, så kan de ikke få sagt ordene giftig nok, ikke hårdt nok, ikke vridt nok, ikke sårende nok. Der er på det område, er flertallet af intellektuelle mennesker næsten forbegavede. De vil der se, at når så de har fået raset af, og resultatet er opnået, modparten sidder og græder og fortvivlet over for dem, så vender de tilbage til den menneskelige verden med ordene. Du ved jo godt, jeg ikke mener det halve af, hvad jeg siger, når jeg har det sådan. Så gør det pludselig fordring på at være åndssvag. Det var det i hvert fald ikke, da giftpillerne blev udløst. Læg mærke til disse ting, fordi det bliver svært for dem næste gang at sige, du ved jo godt, jeg mener ikke det halve af, hvad jeg mener, når jeg har det sådan. For når de har det sådan, så sker der nemlig dette, og så sker der noget meget ejendommeligt bagefter. Der sker dette, at der kommer en meget sur sved fra deres krop i deres armhuler. Og hvis de da kunne gå ned i denne verden, så ville de høre tusinder af ambulancer hyle, jage ud med sårede og lemlæstede, ødelagte mikrovæsener, som nu må ud af dette vældige univers. Det er livvogne, der kører ud. Den sure sved, den enorme træthed i deres nervesystem, som ofte grænser direkte til depression, stammer udelukkende fra, at et hvert hissighedsanfald betyder mord for utalte millioner af levende væsener i deres eget univers. Og det er dette mord, det kan være meget beskeden, og det kan være stort, det er det, der fører til underminering af livskraft. De ved jo vældig godt, at når en sådan tur har været over et menneske, så er det træt, det er livsledet, det er ulykkeligt, det skammer sig, det angrer, som man så smukt siger, og det er godt, det kan gøre dette, men se nu alligevel det følgende symbol. Se nu alligevel forskellen. Her har vi de samme to kraftcentre, bestemte til at skabe sollys, velvære i deres eget univers. For læg vel mærke til, at virkelig sund er de jo kun, når de oplever en spøgelsesform for liv, nemlig at de oplever det slet ikke en krop har. At være virkelig sund vil sige, at man går rundt, uden at ane, at man har en krop, for den fungerer så perfekt. Den er så fuldkommen, at den ikke begriber det mindste forstyrrende i det, man har for. Og læg så mærke til, med hvilken fart hele dette verden kan forsvinde ind i en hutag, og man er kun en hutag, og går op og ned af gulvet. Hele ens bevidsthed, den er forsvundet i denne tandpine. Man kan være den sanse eller samle, så hastigt kan det ske. Eller en litorn, som jeg sagde før. Men altså, her er dette liv, vi stræber imod. Her er dette liv, som vil komme frem, For her er det et liv, hvor tyngdeenergien er under kontrol, er en følelse, der igen er under kontrol, af intelligens og åbner indgang for intuition. Her har vi smilet i vores egen indre verden. Sollys. Det er meningen, at de ved hjælp af deres egne tanker med tiden skal lære at helbrede dem selv. At de ved umådelig kontrol ved harmoni, ved en permanent fred i deres eget sind, kan skabe den skønneste verden for de mikrovæsener, som bebor deres univers. Og en af vejene skal vi lige kaste et kort blik på i det følgende symbol. Og det ser vi her. Det er menneskets måde at leve på. Vi har her det rene dyr. Vi har her det kødspisende menneske. Vi har her det vegetarisk levende menneske. Og vi har så det rigtige menneske i dette felt her. Se, i dette felt ser vi livsenheden i føden, som dyret indtager. Denne livsenhed, på hvilket dets liv og sundhed beror, den skal brændes ud af en masse højt udviklede energiområder, nemlig følelse, intelligens og intuition. Fordi alt er levende. Også den føde, dyret spiser. Og derfor vil de se, at for eksempel løven, tigeren og rovfuglen må have en mavesaft, som næsten er rig saltsyre, som er sådan indrettet, at den kan brænde denne næringsenhed fri til forbrug for kroppen og kassere alt det andet som afføring. Og der vil de så se noget malværkeligt, som livet overalt vil vise dem, at medens de grøntsagsædende dyr og også dyr, som spiser smådyr, er spiselige, også af dyrene selv, skal de lægge mærke til, at ingen spiser rovfugle, ingen spiser løver, ej heller tigre eller katte. Og hvorfor gør de ikke det? Fordi dette kød, det er så koncentreret tyngdeenergi, så gennembrændt af tyngdeenergi, at det er ufordøjeligt, at det simpelthen er farligt at spise, og ingen nærer nogen tilbøjelighed eller trang dertil. Når chakalerne i junglen kommer over en død tiger, så løfter de deres ben. Det er, hvad de gør. De vil se, at hos mennesket, der er vi nået frem til en verden, hvor man fuldbyrder denne proces, som rovdyret må fuldbyrde. Den fuldbyrder man i nogen grad ved kogning og ved stegning, som træder i stedet for denne koncentrerede saltsyre her. Ved kogning og ved stegning, der frigør mennesket denne enhed, denne ernæringsenhed totalt, således den kan gå over i organismen. Men det gælder for mennesket, som det gælder for rovdyret, at efter en bedre middag, hvor rovdyret lifter ned i sin hule og strækker sig velbehageligt, der ser de fleste mennesker også for sig en divan, hvor de kunne strække sig. De vil lægge mærke til, at såkaldt, ja, skal nu være meget venlig at sige, en bedre middag, ikke sandt? Som efter middagen følges op af en god stærk kaffe, et par gode cigarer og et glas konjak. Hvis de så ville følge den åndelige atmosfære parallelt med middagen, så ville de se, at alle var åndsfriske, da de satte sig ved bordet, og læg så mærke til tankeklimaterne efterhånden, som middagen skrider frem. Læg mærke til, hvad herrerne sidder og fniser af den ene krog, og kvinderne sidder og fniser af den anden, og de vil opdage, at de har havnet temmelig langt ned ad den åndelige rangstige. De vil der se, at det er ikke intuition, der strømmer ind, hvor menneskene har deres store, jeg var bare næsten lige ved at sige, åndelige fester, for når man betænker julen, som jo er vores største åndelige fest, fejres i et så usandsynligt blodbad over for dyreriet, som tilfældet er, så kan man jo ikke vente, at det ligefrem skal blive ånd, der dominerer omkring juletid. Men de vil så se her mennesket, som har forladt dette område, og det tvinges det til. Der er det ejendommelige, at uanset om ordet vegetarisme nogensinde er benævnt, vil vi alle blive vegetarer. Alle. Fordi vi begærer viden, vi begærer indsigt, vi begærer vækst. Og det fører til en forædel, udvikling til den forædelhed af vores følelseslæme, vores intelligens og intuitionslæme. Og så en skøn dag sidder vi hos lægen, med mavesmerter og alt det der, og så siger han, ja, de må høre op med at spise oksekød, for det er for tungt for dem. Og så begynder han at gukke fra sædlen, og til sidst så siger han, ja, der er ikke anden for dem, end at leve af frugt og grøntsager og leve på en anden måde. Det kan gøre lidt ondt for en og anden, det ved jeg, men altså, det er dog klogt, når en sådan udvikling er i gang, at møde den på halvvej. En dag vil de ganske klart forstå, at dyret har akkurat lige så meget sjæl, som de har, men at denne sjæl bare er mere i søvn, end deres er. Men de ser altså her menneskelige forsøg på denne tilstand, og en dag så når vi helt frem hertil. Men lad mig sige til dem, gå varsom, gå dog uhyre varsom. Bliv ikke engel om mandag, for de er fængelige igen om lørdagen. Det er ikke meningen, livets mening, at de skal springe fra tre til tre. De skal gå over alle myriader af små trin. De skal bare i dem have en vilje til forandring. Når de har denne vilje, så kommer det så op i dag, at de har en kødløs dag i ugen, senere to, tre osv. Det vil gå savde og fint, men det vil gå. Det vil blive ved at gå, for hvis de ikke gør det, hvis det ikke sker i dette eller i kommende liv, så vil sygdommene belære dem derom, fordi de er for godt et menneske til at leve sammen med svinene. De er for godt et menneske til at fylde deres univers med giftstoffer og skabe helvede for de mikrovæsener, som dog skulle ville skænke dem sundheden og glæden ved at have et dejligt legeme, om de opførte dem moralsk anstændigt. Og her vil de altså se, som menneskene engang vil komme til at leve, der vil føden blive frugtkød omkring kernen.
Må jeg binde det følgende symbol?
Og her ser de altså en mabe hos dyret og dyremenneske. Der ser de, hvordan næringsstofferne frigøres igennem disse voldsomme ildeksplosioner. De brændes op, det er mavesyre, og de ser altså, at nogle livsenheder kommer ned og går ubeskadet igennem processen. Det er alt moden frugtkød omkring kernen. Det er for alle disse forædlede ting. Så er der grøntsager, som er mere grove. De skal brændes noget fri for, at de kan bruge dem. Og så er der kødet, som skal altså brændes meget stærkt for, at fødeemnerne kan blive frigjort og gå over i blodet. Og modsat den tager vi så et rigtigt, et fuldkommen menneskes mave, som de ser her på det følgende symbol. Sådan ser det ud. Der er det. Der er mennesket hinsides det dræbende princip. Der er dets tankeliv under kontrol, og der er dets ernæring almodent frugtkød omkring kernen. Det vil sige, at der er tanke, energien, og der er luften gået over til at blive hovednæring. Og der vil de altså se, at her er ingen ildproces, så godt som ingen. Det hele foregår perfekt, og menneskets legeme, det er fuldkommen. Det er den menneske, som er drømmen, som er målet, og som vi ser her i det sidste symbol. Hvor vi til slut ser mennesket i Guds billede efter hans vilje. Der har de den ene seksuelle pol, og der har de den anden seksuelle pol, og disse to poler korresponderer nu sammen. Mennesket er opstået fra dyreriget, har fået fuld kontrol over alle kosmiske kræfter. Det vil så igen sige, det er ikke alene nået frem til moralens kongevej. Men det nægter med sit eget sind at gøre noget som helst, som kan bidrage til at skabe smerte, fortræd eller lidelse hos noget som helst andet væsen. Det er et væsen, som engang ikke var af denne verden, men som er i færd med at blive det, som opstår dybt inde i os. Vi er alle svangre med dette nye menneske. Og hvor som helst det lykkes os at overvinde bare den mindste sum af vrede, den mindste sum af had, den mindste sum af trang til at gøre fortrædelige giftigheder, der fejrer mennesket i os sine triumfer. Hvor hadet i os får overherredømmet, hvor vreden lyner igennem os og kommer til udtryk igennem vor mund, der bøjer mennesket i os sit hoved og græder. Derfor er det meget vigtigt for os at lære disse store principper og kende disse kosmiske love. Jeg beklager ofte, at tiden er så kort, som den er, fordi der er tusinder og tusinder af problemer, som jeg gerne ville delagtiggøre dem i, som hører til inden for disse felter, men disse foredrag kan kun blive en slags koncentreret inspiration, både til det gode i dem, men også til at lære dem at forstå, at igennem skæbnen, oplever de en dag at forstå reinkarnationsmysteriet. Gennem reinkarnationsmysteriet oplever de at fatte det seksuelle mysterium, oplever de at fatte ikke alene, at de er evige, men hvad der for mig står som målet for hele mit arbejde med dem, at de er søn af Gud.
Tak for det.